dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian insiston se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk është ndërprerë. Pas sulmit në Vjenë rrithën thirrjet online për ekstremizëm, policia Kosovës është duke punuar në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Fillon zyrtarisht tranzicioni i pushtetit presidencial në SBA. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk ka një datë për vazhdimin e dialogut të Kosovë-Serbi, të dyja vende zyrtarisht janë përfshira në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por se një takim në nivel liderësh i parashikuar të mbahet në fund të shtatorit është shtyrë vazhdimisht, me arsyetimin e bllokimit nga pandemia. Por pandemia nuk ka penguar takimin e datës 29 tetor të shefave të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel, ku kanë diskutuar për zgjidhjen e pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Shkumbin Ahmet Xhekaj sjell më shumë hëllësi.
Bashkimi Evropian insiston se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve nuk është bllokuar. Që nga rifillimi në Korrik, dialogu po vazhdon dhe po avancon me takimet e ekspertëve edhe në nivel politik. Takimi i radhës i nivelit të lartë politik do të thirret në Bruksel, por sa të lejojnë kushtet, ka thënë për Radio Evropa e Lirë njëri nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian, Peter Stano. Në qeverinë e Kosovës thonë se vonesat në dialog janë të ndërlidhura ekskluzivisht me pandeminë. Për shkak të valës së dytë të pandemisë COVID-19, Bruxelles është komplet i mbyllur për takime. Nuk ka asnjë pengesë tjetër, janë duke vazhduar përgatitjet për takimet e grupeve teknike sapo të krijohen rrethanat, deklaruan për Radion Evropa Lirë nga zyra kryeministrit. Sipas zyra, aktualisht nuk ka asnjë datë përcaktuar për ndonjë takim të radhës. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit në Bruxelles në 7 shtator, ku presidenti serb kishte ngritur edhe çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe, organ kyç që Serbia kërkon të ketë kompetenca ekzekutive, e që do të menaxhonte një varg që është për 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Pas kthimit në Kosovë, kryeministri Abdulla Hoti pa deklaruar se çështja e asociacionit nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve, pasi ajo është çështje e mbyllur, por Serbia quan të pakuptim dialogun nëse nuk diskutohet edhe për këtë çështje. Analisti politik Agon Maliqe vlerëson se arsyeja shtyrjes së takimeve në Bruksel në pretekstin e pandemisë nuk qëndron. Sipas tij, vonesa më shumë është reflektimi i mungesës së përmbajtjes në dialog.
Së pari, Serbia po bën përpjekje si zakonisht për ta vonu, domethënë dhe për ta zhagit dialogun dhe në këtë moment nuk përballet me ndonjë presion teksuar. E dyta, Kosova nuk ka, është në një farë fazë të kaosit politik dhe qeveria nuk e ka asë peshën dhe asë politike për ta shtypë të proces për para, kështu që në këtë kontekst, do thotë, dialogu ndoshta nuk është ndërprerë, po është pa dinamik dhe duhet të jetë, domethënë, pritjet e sqarimit të situatës me qeverinë e Kosovës, me çka po ndodh me qeverinë e Kosovës.
Ai mendon se të dyja palët megjithatë po presin edhe fillimin e punës së administratës së re amerikane. Në Kosovë, partneri kryesor i LDK-s në qeveri, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, pat kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të dialogut pas valës së arrestimeve nga dhomat e specializuara. Po ashtu edhe ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka kërkuar nga qeveria që të ndërpres dialogun. Por kryeministri Hoti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 10 nëntor, pat kundërshtuar ashpër thirrjet për ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Pas partnerit qeverisës, edhe partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës janë kundër vazhdimit të dialogut me Serbinë. Analisti politik Agon Maliqi e shesi shumë të vështirë që ky lloj dialogu të sjellë marrëveshjen finale për normalizimin e raporteve.
Personalisht jam skeptik, për shkak se është futur në një rrugë qore me idenë e natyrës e kompromiseve që në Kosovë, thonë vështirë se mund të kalojnë qoftë jo vetëm nga këtë qeveri, po sidomos nga një qeveri e ardhshme.
Ndërkohë dje ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Zunjog se Bashkimi Evropian duhet kërkojë ndryshime të kushtetutës nga Serbia dhe jo nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë.org.
Pas sulmit në Vienë javë më parë, janë rritur thirrjet për ekstremizëm në platformat online. Në disa faqe që kanë edhe anëtar shqiptar, janë vrejtur për kraje për sulmuesin me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se pas çdo sulmi terrorist shtohen thirrjet dhe për krajet për personat që kryen sulme. Policia Kosovës ndërka që është duke punuar në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Materiali i përgatitur nga Taulan Çenaj.
Kur një i ri në Vjenë të Austrisë me origjinë shqiptare kreu një sulm terrorist duke vrarë 4 persona, shumë shqiptare dënuan sulmin, por shumë të tjere mbështetën të riun me origjinë nga një fshati Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Radio Evropa e Lirë ka parë së paku 4 faqe në rrjetet sociale të cilat kanë qindra ndjekës. Këto faqe përkrajnë grupet ekstremiste si dhe veprat e tyre ekstremiste. Nuk dihet se kush i administron këto faqe dhe nga cili vend kontrollohen, mirë po shumë nga komentuesit janë shqiptarë. Në komente dhe postime të ndryshme në rrjetet sociale, përdoruesit i kanë përkrahur vrasjet e Kujtim Fezullait, që pos të vrarëve plagosi edhe 22 të tjerë. Ata i kanë quajtur kujtimin arabisht shahid, që në gjuhën shqipe do të thotë dëshmor. Allahu e pranof shahid pas sulmit në Vjenë. Shkruan në njërin nga postimet përkrahase duke komentuar në fotografinë e kujtimit ku ai shihet me armë në dorë një natë para sulmit. Ne jemi kërkues të shahidllëkut, nuk kujdesemi për jetën e kësaj bote, sepse është e mangët dhe e lirë. Synimi jonë është jeta përhershme, thuhet në një postim tjetër në Facebook. Le të luftojmë për t'ju afruar Allahut, thuhet në një koment tjetër. Shpat Balej nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, thot se zakonisht pas çdo sulmi terrorist në botë vërehet një rritje propagandës dhe një përkraje individve të ndryshëm për këta persona.
Gjaj shumë është vrejtave me sulme në fundit ku një qytetari Maqedonisë e ka bu sulme në Vjenë, është vrejt që edhe në mesin e Shqipfonjës dhe po them ashtu do me thonë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, ka pas një rritje të shtuar të propagandës online edhe për krajës për këtë sulme.
Balaj thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi brenda në shtëpi për shkak të pandemisë koronavirusit ka bërë që të rritet aktiviteti këtyre grupeve në rrjetet sociale.
Është një grup i caktuar, po thom ashtu 300-500 persona dhe faqe të ndryshme që vazhdimisht, domethënë është një grup që vazhdimisht e bojnë propagandën edhe e rritin për krajën e tyre, për grupe edhe për individ të ndryshëm radikalizum, domethënë pandemia sepse ka mujt me rritë ndërveprimin e këtyre grupeve dhe individëve në rrjetet sociale.
Pas vrasjes së Kujtim Fejzullait, 20 vjeç, me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut, policia austriake arrestoi edhe disa persona të tjerë lidhur me këtë sulm, në mesin e tyre edhe 4 shqiptar.